Goeiemôre en welkom by Persoonlike Finansies vanoggend. Ek het weer Vrydag aand met 'n klomp vrae gesit wat ons net nie tyd voor kon kry om te antwoord nie en ek gryp vanoggend hierdie geleentheid om nog so 'n paar vrae wat jou sak raak te antwoord. Een van Vrydag aand se gaste, Elke Brink van PSG Wealth, is terug om te help vanoggend en sy word bygestaan deur die ervare Driekus Kombrink, bestuurshoof van Capicraft Investment Partners. Dankie vir julle hulp weer vandag, dit word waardeer. Kom ons val sommer weg met die eerste vraag wat ons nie Vrydag kon by uitkom nie, Driekus. As ek by jou kan begin, die luisteraar wil graag anoniem bly. Hy sê hy en sy vrou wil graag 'n miljoen rand se plaaslike aandele koop. Hy sê hulle is 41 en 43 jaar oud, het geen skuld nie en hulle besit hulle huis. Hulle betaal altyd R350.000 elk jaar in hulle uittreë anniteit, asook R36.000 in hulle belastingvrye spaar rekening in of belegging in. Vraag 1 of 2 maak dan nou hierdie bedrag op. Hy vra, as ons plus minus R300.000 in totaal se aandele in 3 onderpresterende maatskappye wil koop, wat se aandeelprys goedkoop is, op die oomblik watter aandele kan ons koop wat die potensiaal het om weer te herstel binne die volgende 3 tot 5 jaar. Die doel, sê hy, is om goeie dividende te kry in die toekoms en nie om die aandele weer te verkoop nie. Het jy 'n antwoord daar, Driekus?
Ja, eerst nie, moet ek net vra, hoekom net plaaslike aandele? Kyk, want jou uittreë anniteit, wat jy maximaliseer op hierdie stadium, die maksimum belasting aftrekbare hoeveelheid bysit, hy gaan redelik vinnig groei en meeste van die uittreë anniteit is onderworpe onder regulasie 28, wat beteken net 45% kan in die buiteland belê word. So die vraag is, hoekom wil jy dan jou diskresionêre kapitaal alles in plaaslike aandele belê, so dis net my as ek net so 'n bietjie duivels advokaat kan speel, maar as ons dan moet kies, dan sou ek sê daar's dit klink asof hy vra vir 3 aandele wat dinge mee moeilik gegaan het. Nou daar kan verskeie redes wees hoekom maatskappy of self sektor dinge mee moeilik gaan. Ek hou nie van omdraai stories nie, met ander woorde waar maatskappy agteruit geboer het, die kultuur of die balansstaat of wat ek al gewoonlik 'n kombinasie van dinge gebeur het. Ek hou nie van daai omdraai strategie, daai omdraai stories nie, so ek gaan vir hom 3 industrie basies gee en is maklik om aandele in die industrie te gaan kies wat vir my aantreklik lyk en waar hy of hulle dan nou waarde kan kry. Die een is baie maklik, is die platinum industrie. Daar's 'n handjie vol wat ek sal na kyk. Ons ken die name soos Impala en Amplats. Amplats natuurlik baie geval onlangs nadat hulle genoem het dat Anglo American geteken word deur BHP Billiton, maar een van die voorwaardes is dat hulle Anglo American gaan ontbondel. Dit beteken nie dalk 'n goeie intree vlak in Amplats in, soos wat baie van daai Anglo American aandeelhouers hulle Amplats se muur sou verkoop of die nuwe BHP Billiton aandeelhouers se muur dit afdwing en dit beteken Amplats is dalk een om na te kyk. Ja, ek dink glad hierdie platinum industrie gaan dit doodsterwe nie. Inteendeel, ek dink hy's vir 'n geruime tyd nog by ons en hierdie maatskappye sal weer goeie winste in die toekoms lewer. Dan tweedeens hou ek van die energie industrie, nie net die plaaslike maar wêreldwyd. Ons het net een groot ordentlike manier om 'n energieblootstelling op die JSE te kry en dis deur Sasol. Sasol self het 'n paar van sy eie winde gesluk die laaste ruk. Hooplik is van hulle tydelik, maar ek dink jy betaal spot goedkoop vir Sasol op hierdie vlakke. En dan derdens wil ek weer bly by edelmetale en hulle is nie so goedkoop nie, maar hulle is baie goedkoop in vergelyking met die onderliggende kommoditeit. Dit is goud aandele. Goud aandele lyk asof hulle naby aan nuwe hoogtepunte was, maar dis omdat ons na hulle kyk in randterme. En omdat ons, maar as ons die oomblik as ons die huidige goudprys vat en ons projekteer dit, of ons sit daai, ons gebruik die huidige goudprys en ons projekteer dit in ons modelle vir wat die winsgewendheid vir van hierdie maatskappy gaan gebeur, dan moet ek vir sê as die goudprys hier vasbyt, dan gaan die goudsektor nog heel wat hoor gaan. Ek dink een ordentlike omdraai storie wat ons wel het is binne kan die goudsektor en ek hou van Anglo Gold op binne.
So as jy dan nou verby sy plaaslike aandele kyk, miskien nie nog 3 nie, maar is daar miskien 'n buitelandse aandeel wat vir jou uitstaan, Driekus?
Ja, ek wil nie aandele te veel noem nie. Daar's natuurlik kliënte by ons wat goeie fooie betaal om daardie kennis te kry en die opbrengste wat agter dit in daai blootstelling te kry. So ek gaan net 'n paar temas dalk lig. Behalwe nou die edelmetaal, die energie en die platinum, dink ek 'n paar temas waarvan ek hou is Suid-Amerika. Suid-Amerika is baie goedkoop, is 'n ontleikende mark wat nie gekoppel is in 'n oorloggebied nie, soos die Midde-Ooste of potensieel of dan jy weet Europa, Rusland, daai area nie, en daar's ook nie potensiële oorlog nie. Hulle politiek self is fantasties nie, maar daar is 'n paar politieke verwikkelinge soos in Argentinië. As jy Argentinië belê was laas jaar hierdie tyd, het jy sit jy met 'n baie breë glimlag vandag op jou gesig, en ek dink Suid-Amerika is 'n area van die wêreld om dop te hou. Oos-Europa het ek so vlugtig genoem, hier gedeeltes van Oos-Europa lyk baie aantreklik. Daar's natuurlik maniere in op die JSE om blootstelling via sekere eiendomsbates, eiendomsnoterings te kry in Oos-Europa met jou huisverkoop doen. Ek hou van infrastruktuur wêreldwyd. Infrastruktuur is 'n regte batesklas op ons beurs nie, maar infrastruktuur is 'n baie aantreklike batesklas vir ons op hierdie stadium, vir alles jy bekommerd is oor langtermyninflasie. En dan 'n bietjie meer van 'n nismark of goed wat nie regtig genoem word altyd nie. Ons hou van Iran. Ons dink daar's 'n kernrevolusie op pad en litigasiefinansiering. Ons is belê in die wêreld se grootste litigasiefinansierder. En dan oor die algemeen net waarde aandele en pas van groei aandele. Almal wil altyd vra in watse as jy in Apple of Microsoft of Facebook, die sogenaamde merkwaardige 7 belê. Ons is nie een van die 7 belê nie. Ons hou van waarde aandele en ons hou veral van waarde aandele buite kan die VSA.
So is dit moeilik vir 'n belegger, veral 'n individu soos hierdie anonieme luisteraar dan nou, om in hierdie ontwikkelende lande soos Suid-Amerika of Oos-Europa te belê? Gaan sien 'n mens maar jou makelaar om so iets te doen, Driekus?
Ja, die meeste makelaars weet ek nie eers of dit moeite werd is nie. Jy moet 'n spesialis op die gebied wees. Jy moet jou navorsing doen. En nie elke, jy kan nie ontleikende markte in een groepie saamgooi nie. Jy begin deur dit geografies dalk te split, of ten minste ontleikende markte ex China na te kyk. China se ontleikende mark op sy eie, baie ontleikende mark indekse gooi nog Poland en Suid-Korea in die indekse, en ek dink jy hulle is meer ontleikende markte regtig nie. Jy moet jou huiswerk op elkeen onderliggend gaan doen, en dan koop ons op die einde van die dag maatskappye, en ons koop maatskappye in batesklasse. Die feit dat hy 'n ontleikende mark is baie keer dalk net toevallig. Is dalk net 'n goeie maatskappy wat onderprys is omdat hy daar genoteer is, maar is dalk 'n multinasjonale maatskappy.
U luister na Persoonlike Finansies op RSG Geldsaake. Ons antwoord die vraag wat jou sak raak, en ons gaan nou weer voort om na die antwoorde te luister.
Ondernemingsgees. Adams & Adams sien dit glashelder. Ondernemingsgees is die begeerte om meer te doen, te verbeter, hoër hoogtes te bereik. Dis die oorsprong van 'n idee en die vasberadenheid om dit te dryf tot sukses. Dit word beskerm deur die reg, en dit is ons onderneming aan jou. Adams & Adams, leiers in intellektuele goederereg, litigasie, kommersiële en eiendomsreg. Adams & Adams, verwesenlik Afrika se ondernemingsgees.
Jy luister na Persoonlike Finansies op RSG. Ons antwoord die vraag wat jou sak raak. Vanoggend is my gaste Elke Brink van PSG Wealth en ook Driekus Kombrink, bestuurshoof van Capicraft Investment Partners. Elke, dan sy derde vraag. Ons het 'n tweeling wat 4 jaar oud is in die volgende paar maande. Ons het reeds by geboorte vir die tweeling 'n belastingvrye belegging oopgemaak by PSG, wat ons elke jaar R36,000 belê per kind, as ook 'n kollektiewe belegging by Sanlam wat ons eenmalig R300,000 per kind inbetaal het. Die Sanlam kollektiewe belegging is gedeel in twee fondse, die Sim Balance Fund en die SMM Mode FOF. Ons oorweeg om 'n ekstra R50,000 per kind te belê elke jaar. Is daar enige ander beleggings of fondse vraai waarna hy sal moet kyk vir die tweeling?
Dinus, ek dink dis fantasties dat hulle reeds die belastingvrye beleggings optimaal bestuur vir die kinders. Ek dink daar's 'n ongelooflike voordeel as mens die beleggingsproduk sommer vir 'n baba kan begin en die tydlyn kan geniet. Ek dink in die ideale wêreld, as mens nog wanneer die kind 18 jaar oud word, te vir hulle kan verduidelik wat die potensiaal van die produk is om selfs nog langer nie te raak aan die belegging nie, kan mens eintlik 'n ongelooflike toekoms bewerkstellig as mens die effek van kumulatiewe rente oor miskien nog 10 of 20 jaar selfs na die ouderdom van 18 kan geniet. So ek dink dis fantasties. Ek dink rondom die ander diskresionêre fondse sou ek aanbeveel net die portefeulje op sigself te hersien. So my aanvanklike gevoel rondom die platform as ook die portefeulje keuses sou ek moontlik 'n paar aanpassings aanbeveel het en ek dink daar's niks fout daarmee om die struktuur verder te gebruik nie. Ek dink dit is belangrik om net te besluit hoekom jy die portefeulje keuses gemaak het wat jy het. Ons het byvoorbeeld spesifiek die Simbalanced uit 'n paar van ons portefeuilles multibestuurde portefeuilles uitgehaal in die laaste paar maande as gevolg van strategiese besluite wat ons voel hulle verkeerd gemaak het oor die laaste paar jaar, nie net in die pandemie nie, maar ook met die oog op 'n moontlike resessie in 2024 wat nie gebeur het nie. So ek dink dit is belangrik om te besluit watter bestuurders jy in jou belegging portefeulje insluit en ek sou altyd aanbeveel om eerder 'n multibestuurder benadering te volg. Ek dink dit bring outomaties meer diversifikasie in 'n portefeulje. Jy het die voordeel van verskillende style wat mekaar komplementeer en ek dink dit is goed om net daardie aktiewe bestuur te doen van indien mens moet besluit om 'n bestuurder te vervang of die toedeling tot 'n portefeulje aan te pas, weet mens jy kan so doen. So ek dink dit is goed om so half 'n analise net te doen in terme van is dit die beste platform in terme van koste struktuur. Ek weet baie van Sanlam se platforms het penalty strukture ook, so ek sou persoonlik oorweeg het om dalk die Glacier platform van Sanlam te gebruik wat 'n skoner wealth platform is. En saam met dit natuurlik die strategie agter dit net weer daar evalueer. En dan as dit 'n ideale gestruktureerde portefeulje is, dan is dit nie nodig vir nog en nog produkte nie. En jy kan eerder binne in die belegging diversifiseer.
Dis interessant dat jy verwys na verskillende makelaars of verskillende programme of verskillende beleggings wat waarna mens moet kyk. Ons het altyd gepraat van jou belegging in sy geheel, die portefeulje moet gediversifiseer wees. Dis nogal die eerste keer wat ek en jy gesels oor verskillende produkte wat dan by mekaar kom en verskillende makelaars wat by mekaar gesit word. Moet 'n mens regtig 'n klomp geld hê en moet 'n mens kyk na die ou geld en dit weer verdeel tussen hulle of sal hierdie luisteraar dan nou kyk na die nuwe geld wat hy in die belegging wil sit om dit reg te kry?
Ja, ek dink daar's nie net een manier om mense te diversifiseer. Ek dink die ideale portefeulje gaan altyd uit 'n paar verskillende produkte bestaan en die produkte het verskillende reëls en verskillende voordele. So uiteindelik bestaan die gemiddelde portefeulje uit 4 of 5 produkte met tyd, wat gewoonlik 'n kombinasie is van meer toeganklike produkte, 'n belastingvrye belegging, 'n tipe aftrede produk met tyd. Of dalk meer as een, dalk 'n uitreë aan die tyd en die eie kapasiteit en 'n fonds by die werk. En dan dink ek is dit belangrik om met fondsbestuurders te diversifiseer. Net soos wat mens met aandele diversifiseer. Jy wil nie al jou blootstelling in jou portefeulje tot een aandeel gee nie. Ek sal ook nie al die blootstelling aan een beleggingshuis of een fondsbestuurder gee nie. Want almal se style verskil wesenlik en dit mag wees. Soos byvoorbeeld met 'n strategie waar iemand iets verwag vir 'n jaar wat voorlê en verkeerd is en dan benadeel daardie strategie. So dis goed om partykeer verskillende style komplementerend tot mekaar te kombineer in 'n portefeulje. Ek sal altyd aanbeveel om die fondse wat daar reeds is eers optimaal te bestuur. Veral met dit nog baie tyd in die geval van hierdie is klein kindertjies, so die fondse gaan nog baie lank in die mark wees. So ek sou definitief al die bestaande geld eers 'n analise op doen en dan natuurlik met enige nuwe geld kan mens weer ingeligte besluite maak.
Trikus, kan jy byvoeg hier, hoe kyk jy na jou kinders se toekoms?
Ja, iets wat jy kan oorweeg is 'n paar ekstra rand het en ook kan die inkomste wet ook jou laat daar help kyk elke 100.000 rand wat jy donateer. Jy het 100.000 rand ten minste wat belastingvry is vir elke jaar kan donateer aan 'n party buite die Kalibegades. En ek stel voor jy gebruik dit om iets soos 'n interweevil trust op te stel. Jy kan ook natuurlik dadelik 'n groter bedrag stel en dan het die artikel 7 dink ek van die inkomstebelastingwet wat jy dwing om 'n armlente belenings of 'n rentebedrag te vra. Dit is gewoonlik net 'n papierinskrywing, maar jy kan vir belastingdoeleindes, maar jy kan dit ook dan gebruik as 'n donasie by renteaftrekking en sodoende dan nie belasting betaal nie. So ja, ek dink daar is maniere om dit te doen. Iedere Wewelstras is definitief iets om te kyk. Dit is as jy groter bedrag geld vir jou kinders wil los en op 'n manier ook hulle hande verlanger af te hou van die geld af. Dit word nie hulle sin sodra hulle 18 is nie. Dit bly die trustene totdat die trustees besluit eendag om dit uit te keer na hulle toe.
So trust, is dit 'n finansiële adviseur wat jou help om dit te doen of moet 'n mens maar regsadvies inwin om so iets op te stel, Driekus?
Nee, dit is tipies regsadvies wat jy moet inwin om so trust ordentlik op te stel.
U luister na persoonlike finansies op RSG Geldsaake. Ons antwoord die vraag wat jou sak raak en ons gaan nou weer voort om na die antwoorde te luister.
Ondernemingsgees. Adams & Adams sien dit glashelder. Ondernemingsgees is die begeerte om meer te doen, te verbeter, hoër hoogtes te bereik. Dis die oorsprong van 'n idee en die vasberadenheid om dit te dryf tot sukses. Dit word beskerm deur die reg en dit is ons onderneming aan jou. Adams & Adams, layers in intellektuele goederereg, litigasie, kommersiële en eiendomsreg. Adams & Adams, verweesenlik Afrika se ondernemingsgees.
U luister na persoonlike finansies op RSG. Ons antwoord die vraag wat jou sak raak. Vanoggend is my gaste Elke Brink van PSG Wealth en ook Driekus Kombrink, bestuurshoof van Capicraft Investment Partners. Elke, Edith vra of jy raad het in hierdie veranderende wêreld oor hoe om jou beleggingsportefeulje op datum te hou. Jy het so effens daaraan geraak in die vorige vraag, maar nog steeds, hoe kyk jy na al die veranderinge wat ons nou sien? Jy het gepraat van verskillende beleggings in jou portefeulje, maar maatskappye verander. Driekus het verwys na die groot 7 in die internetbesigheid in Amerika waarin mens kan belê en dat 'n mens moet weier kyk daarna, maar die wêreld verander om ons. Miskien is Ford dalk nie meer die beste motormaatskappy om in te belê nie.
Ja, Tinus, ek dink, dis eintlik iets wat so deurlopend moet verander. Daar was nogal 'n interessante artikel op Moneyweb 'n paar weke terug oor hoe anders die JSE lyk teenoor 1995, dink ek amper. En die maatskappye is wesentlik anders as wat dit 'n hele paar jaar terug was, maar dit is ook nie so lank terug nie. En ek dink dit is belangrik om in ag te neem dat dit verander. Dit wat ons vandag in belê lyk oor 10 jaar vanaf dalk heeltemal anders of dalk oor 2 jaar. So ek sal altyd aanbeveel om 'n meer aktiewe benadering te volg. Ek weet daar is altyd debatte tussen 'n passief of 'n aktief benadering, maar ek dink dit was al oor en oor bewys dat as mens goeie advies en goeie bestuur in 'n portefeulje het, sal die aktiewe benadering uiteindelik nie net na die positiewe 'n verskil maak nie, maar ook die verskoning Engels, maar die downside risk in jou portefeulje baie verminder, omdat daar besluitneming toegepas word wanneer dit nodig is. Ek dink die voordeel van 'n multibestuurder tipe portefeulje help ook in die geval, want daar word deurlopend aktief bestuur in die agtergrond, wat die belegger nie ervan bewus is nie. So bestuurders word vervang, aandele word vervang, wat ek dink belangrik is wanneer besluitneming geneem moet word. En dan dink ek, dis belangrik om deurlopend met jou adviseer ook 'n verhouding te hê. Ek dink dis heeltemal te min om net een keer 'n jaar natuurlik die portefeulje gesprek te hê van is dit nog relevant. Ons maak definitief redelik gereeld veranderinge. Sou dit byvoorbeeld wees om buitelandse blootstelling te vermeerder, of ek dink daar moet veranderinge in 'n portefeulje gedoen word wanneer die rentekoersiklus weer verander. So ek dink om die lopend soos wat die ekonomie verander, advies te ontvang en seker te maak jy en jou adviseerders op dieselfde bladsy.
Driekus, is daar 'n negatiewe aspek om jou geld aan verskillende bestuurders te gee? Dit klink tog altyd vir my as jy die regte een, die beste een kies, dan behoort jy ook die meeste voordeel daaruit te trek.
Ja, kyk, diversifikasie begin by om multibates bymekaar te maak. Jy het nie een batesklas te wees nie. Dis waar dit begin. As jy dit reg gekry het, jy klaar redelik gewen. Met ander woorde, jy koop eiendomme, jy koop aandele, jy koop staatseffekte, jy koop gedeelde in die geldmark vir likwiditeit. En dan ander alternatiewe batesklasse ook. Ons plaas soms van alternatiewe strategie of multistrategie boonbehalwe multibate. So dis die tweede stap. Dan het jy nog 'n mate van diversifikasie bygevoeg. Dis belangriker as om verskeie bestuurders te hê. Derdens, ja, dit help om meer as een bestuurder te hê. Ek stem saam. Dit hang af van die bestuurder uit die aard van die saak. Baie bestuurders het klaar 'n multibestuurder benadering binnekant hulle van die groot beleggingshuise. Het 4 of 5 portefeuljebestuurders wat elkeen hulle eie styl of ding doen binnekant so effekte trust. So dan kan jy dalk kyk na een en dit hang af van die effekte trust onderlig het. Maar die industrie, in my opinie, het heeltemal oorboord gegaan. Die typiese portefeulje het heeltemal te veel bestuurders in. Soos Warren Buffett praat van diversification, het verander in diversification. Nee, dis die gesegde wat hy gebruik. So ou moet oppas en ek dink ons industrie is verskriklik skuldig daaraan. Ons daai hoëse portefeulje in plaas van net om te diversifiseer.
Elke, miskien net die laaste vraag. Ons is in moeilike ekonomiese toestande. Ons het soveel vrae van mense wat as, sê ons moet asseblief kyk na die verskillende opsies wat op sosiale media verskyn waar jy beleggings van R1000 kan maak en beloftes van R110,000 terugkry daarop. Waarna kyk 'n mens, waarvoor pas op jy in hierdie tye?
Dienis, dit is 'n baie goeie vraag en ek dink is so belangrik. Ons het self ervaar in die laaste paar weke waar daar Telegram profiele geskep word met 'n paar PSG adviseurs wat glad nie die waarheid is nie en waar mense ongelukkig in hierdie groepe verval waar daar baie onrealistiese opbrengstes beloof word en natuurlik fondse wat gesteel word. Ek dink is baie belangrik om eersins weer terug te gaan na die basiese toe om te praat met groot welbekende maatskappye waar die adviseurs definitief goed gekontroleer en gereguleer word, waar jy die beskerming het van die genoteerde maatskappy soos 'n PSG byvoorbeeld of 'n welbekende maatskappy. En om dan baie seker te maak die advies is iets wat realisties klink, wil ek amper sê. Die oomblik as dit onrealistiese opbrengstes is in 'n kort tydperk, iets wat te maklik of te goed is, goed klink om waar te wees, is dit heel moontlik nie die norm nie. So ek dink is baie belangrik om jouself bloot te stel aan die nuus om te dink wat is die verwagte opbrengstes in die wêreld op buite onder die huidige omstandighede. Want dan as iemand 'n 30 of 40% opbrengs binne 'n dag basies vir jou beloof, weet jy dat dit nie die waarheid is nie. Maar ek sal selfs die advies dan gaan toets teen een of twee ander adviesmaatskappye en kyk of is dit iets wat wat geglo kan word of vertrou kan word. So ek dink is baie belangrik soveel meer in vandag se tyd met artificial intelligence en met soveel elektroniese risiko's wat daar kom, is dit amper een van die grootste risiko's wat beleggers aan blootgestel is. Mens moet baie seker maak dit wat wat jy toevertrou is iets wat werklik is en nie net jouself in die moeilikheid laat beland nie.
Dankie Elke, dankie Driekus. Die tyd het ons ingehaal en ons moet groet. Ons kenners was Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners en Elke Brink van PSG Wealth. Dankie dat jy vandag saamgeluister het. Ek is Tinus die Jager en ek hoop almal het 'n uitstekende Dinsdag verder.